za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik.
Spoštovani poslušalci, lepo zdrav, dober dan. 1. januar je tu in naša oddaja za življenje z gostom v živo, pater dr. Kristijan Gostečnik.
Lepo zdrav. Dobar dan in srečno novo leto, vse blagoslave.
Hvala enako. Naj se razlijejo po naši deželi, ki je zdaj le, ne vem, različno je. Nekje je megla, nekje sije sonce. Mi bomo govorili predvsem o tistem, kar sproži v nas mir. Danes je svetovni dan miru in o tem, kako v današnjih časih, ki so tako posebni, iskati mir in ga ohranjati, o tem bo tekla beseda. Najprej pa, Kristijan, kako ste dočekali novo leto, bratje frančiškani?
Zelo lepo, ne. Mi smo imeli na Prešernovem trgu veliko ognjemetov, ne, tako da smo ekološko mi stopili v novo leto z molitvijo, maševali smo zvečer, je bila cerkev kar precej polna, ker ljudje v teh časih res rabijo to Božjo milost in notranji mir. In je zanimivo, kako se okrog tega novega leta že najprej okrog Božiča vse umiri in kljub temu, da je veliko ljudi po ulicah še zmeraj, ne, ker so ljudje pač želijo normalno vest, tako oni rečejo. Želijo normalno funkcionirati in želijo živeti svoje življenje dalje, ker v bistvu COVID je samo neka ovira, ki nas je občasno obšla, obletela. Ne, in, mi pa smo tukaj seveda nujno poklicani k temu, da živimo ta svoj notranji mir, ne, kot se čudovito povedal v uvodu. Danes je celo dan miru, že kar 55. obletnica od tega, kar je Janez oziroma Pavel VI. Uvedel ta dan, ki je naj bi bil svetovni dan miru. V teh dnevih so se vedno vse vojne prekinile, ta najhujša bojišča so se zaprla, ljudje so imeli tisti dan, bomo rekli, neko veliko praznovanje drugačnega, praznovanje upanje, praznovanje vere, praznovanje, da se da v tem svetu tudi brez sovraštva živeti, da se da živeti tudi drugače. In če že ta uvod tako lepo ti predstaviš ta mir, potem vemo, da je lahko mogoče danes govorimo o trojnem miru, lahko četvornem, lahko peternem. Mira je, torej tema o miru je tako široka, da je tako večplastna, da je ne mogoče zajeti samo neko radijsko vdajo. Ja. Ampak če mogoče danes govorimo samo o miru v družini,
tako,
o miru
med seboj,
med generacijskim in tako dalje. Ne? In če gremo mogoče od zadnje naprej, ne, kar je veliko lažje in včasih veliko težje. Mir med generacijami, kako se razume ta snaha in tašča, kako se razume ta zet in njegova tašča, ne, in kako se razume mama in hčerka in kako se razume to oče in mami med sabo in kako se razumejo z mladi in stari in kako se razumejo stari starši in novodobni in tisti, ki so se preselili v novo hišo in pričakujejo tam, da se jim bodo starejši ne samo zdaj priklonili in na neki način prilagodili, ampak da bo tam zaživela ena takšna sorazmerje miru in medsebojnega prijateljstva in medsebojnega sodelovanja. Meni vedno prihaja na misel ena taka znamenita slika izpred let, ko so še govorili o veliki železni zavesi, ne? O teh mrzlih odnosi med vzhodom in zahodom in vem, da smo s patrem Cirilom enkrat šla v kmalo po njegovi novi maši sva šla na Češko in potem seveda Mađarsko in tam na Slovaško in v Bratislavi je tam most čez Donovo in spodaj pod tem mostom, ne, ker je ogromna konstrukcija, je pisalo na veliko, ne v cirilici, ne, ampak v latinici, ne, tako da Rusi niso tega razumeli. Ne. Naši Rusi so naši bratje, niso pa naši prijatelji. In to je meni tako globoko pretreslo že takrat tudi v vsaki družini naših skupnostih. A je res tale človek, ki je moj brat, tudi moj prijatelj? A je moja žena tudi moja najboljša prijateljica? A je moj mož tudi moj najboljši prijatelj? A je moja snaha, ki je prišla z njemu v našo hišo, tudi moja najboljša prijateljica? Ali je samo snaha, ali je samo nekdo, ki je slučajno prišel v našo hišo in zdaj moramo mi z njim pač računati in moramo z njim deliti svoje stvari, najgloblje občutja in najgloblje misli in želje in potrebe in z njim sodelovati.
In kakšen je odgovor?
In kakšen je odgovor, ja, Blaž, fantastičen bi bil, če bi ga jaz danes imel, bi bil vreden 100 milijonov dolarjev, ne evrov, ne. Ja. Odgovor je v odgovornosti, a tam se moraš dejansko odločiti, da bo z njim z nekom sodeloval. Tam se moraš dobesedno odločiti, da bo z ženo, ki je tvojega sina najljubše bitje, najdragocenejše bitje tega sveta, sodeloval ali sodelovala. Vse ti ni potrebno, ampak lahko sodeluje s svojim sinom, lahko sodeluje s svojo hčerko, a lahko tam začnemo. Ne? Mi imamo ogromno teh primerov, ne, ko začnejo ljudje govoriti o teh notranjih krvavečih sporih, ko celo telo zaječi tam, ko se slišiš, kako grozno trpijo ti ljudje, ko se med seboj ne marajo in zvajajo prave maščevalne taktike drug proti drugemu. Ne? In potem so tisti siloviti stavki, ki prihajajo z tega ven, vidve sta obe krivi. Ne? Če bi se vidve razumeli, bo rekel ta sin, potem jaz ne bi trpel. V bistvu on tisti, ki mora stopiti not in zaščititi svojo ženo in svojo mamo se dogovoriti, kako in kaj. Ne? V bistvu mora ta žena stopiti v ta odnos, ker ona v bistvu najbolj trpi, ker ona potem ni ljubljena ne od moža, ne od svojega očeta, ne od svoje mame, ampak je nekdo, ki je niti osnovne izbire zakonskega partnerja, njene ljubezni niso sprejeli. Niso potrdili njene izbire, se to je njeno. To je njeno telo izbralo, to je Sveti Duh, ki je vstopil v njeno telo in izbral način in tega človeka. Ne. Kaj je zdaj z njim, ne, kako ona z njim ravna, kaj ono dva živita, kaj so stvari, ki nas lahko strahovito bolijo, ne, ker nam reče, v redu, ne, moja hčerka in jaz po tega ne bom dovolil, da je zdaj neki moški maltretira, a lahko vstopiš v ta odnos, ne, v odnos moža, žene, ampak odnos ti in tvoja hčerka. In se vidva začneta pogovarjati, kje in kaj. Ne, da njega sploh omenjamo. Ne. To je tisti notranji mir, ki ga mora najprej ta oče najbrž v sebi doseži, da sprejme to hčerko kot najdragocenejše darilo in bisernico svojega življenja in se z njo začne pogovarjati in z njo uredi stvari najprej, da bo ona potem že zmogla naprej svoj možen se pogovarjati.
Yeah.
Ali da stopi ta mami v svet svojega sina in se damo na dva dogovorita, kako in kaj in kje. Ne. Potem bodo že oni naprej sami se dogovarjali, kaj hoče in kaj nočijo. Ne. To je njihovo odločitev, ampak prvo odločitev, ki je ta mož oziroma sin zahteva ali želi od svojega očeta in svoje lastne mame, bo najbrž, a lahko se jaz saj nekje dobim neko osnovno zatočišče, da bom jaz kot jaz razumljen. Ne glede na to, kaj se zdaj dogaja v mojih odnosih in širši okolici. In z mojimi otroci, mojo ženo in taščo in tastom na oni drugi strani. Tle je res ta koncentrat tega notranjega razumevanja, notranjega miru, nekaj, za kar se moraš dobesedno odločiti in začeti tam graditi, ker sicer mi dejansko pridemo samo v neke najhujše zaprete. Ne? Najbrž, da bomo na tem danes še kaj slišali. Ne?
Zato pa predlagam, Kristjan, če dovoliš, da kar povabiva ljudi, poslušalke, poslušalce. Nič je ena, 512, 10, nič odaja, teče v živo, zato je priložnost tudi na novega leta dan, kot rečemo, da se povežemo, da poprašate, sporočite, poveste, delite svoje izkušnje. Ohranjanje tega miru, o tem veliko krat govoriva.
Ohranjanje tega miru, ne? Mir prihaja od očeta, tudi od mame seveda, ampak če damo očetom danes malo prednosti, ne, ker če oče organizira praznike, počitnice, dopuste, potem je vse drugačne. Dobro, da žena lahko svoje zraven še pove in da uredi stvari in da ima svoj prispevek in da ima svoje
mesto,
bistveno
ne?
Mesto ja. Tam, potem je normalna ta stvar. Ampak če gremo najprej čist k temu očetu, očetova največja sreča je, da ima odnos urejen s svojim sinom, da verjame v svojega sina, da verjame, da njegov sin zmore nekaj, kar on sam ni nikoli zmogel. Veliko krat le slišimo, ne moreš dati otroku tistega, kar sam nisi dobil. To je najhujša laž, pardon, ne resnica. Seveda, natančno tisto model, kar ti nisi dobil od svojega očeta, ker tvoj sin po nekem znamenitem, ne vem katerem programu že, natančno ve, kaj ti nisi dobil od svojega očeta in točno tisto hoče od tebe in je to tvoje odrešenje. Mislim, čudna filozofija, ampak to je edina sreča, ki očetje imajo. Če oče ni ponosen na svojega lastnega otroka, na kaj pa je? Če oče ne verjame svojega lastnega otroka, še v starih časih, v neki drugi dobi smo govorili, da moraš biti ponosen na produkt svojega dela. Ja. Takšna grda beseda. In vendar, če tvoj sin ni nekaj najdragocenejšega, kar v življenju imaš in če se njemu ne boš posvetil, ne boš srečen. Ti si lahko milijonar, lahko imaš najlepše podjetje, najmogočnejše produkte delaš, najbolj dragocenejše, najžlahtnejše, ne vem kaj že počneš v svojem podjetju, družinskem ali širšem, ampak če s svojim sinom nimaš urejenih odnosov, si nesrečen.
Številne zgodbe to potrjujejo iz zgodovine in današnjega časa.
Natančno, to je na isti strani, je tudi mami seveda.
Zdaj lepa imava že prvi klic, lepo zdrav gospe Mariji, dober dan in vsega dobrega v novem letu.
Jaz vam želim. A bi lahko pa govorila s patrom?
Izvolite, ste...
Ne, samo povejte, gospa.
Z nami.
Poslušte, malo več keno leto, kar mi je mož umrl,
zdaj
pa
7
mesto, kar mi je sin umrl in jaz sem nekakor ne morem potolažiti. Kako bi jaz to sprejela?
Gospa, to je nekaj, kar vi ne morete sprejeti in je normalno, da ne morete sprejeti in je tle ogromno...
Zdaj, da molim roževen zutri zvečer pri maši, ampak nekako ne morem. Ker in 50 let je bil star, ne morem tega preboli.
Absolutno razumemo, gospa. Ker je to tako to je... del vas, da je tako, kot da je del vas umrlo.
Sveda, tako je. Neč. In pa tega... Misa in že klicala, sam nisem prišla do vas.
Kar pokličte še, gospa. Poglejte, to, kar vi govorite, je nekaj tako globokega, da nihče ne razume. Samo tisti razume, ki je zares živel v tem odnosu.
To resno, ben me ne more razumeti, pa sama, ne. Vrede, hvala vam.
Ne, gospa, samo en trenutek. Tle je normalno, da vi ne morete s temi stvarmi enostavno reči sprejmi, pa se je bil bolan, pa se je mogoče bilo boljše, da je umrl, ker drugače bi trpel, bi samo vegetiral, vse take neumnosti govorijo ljudje. Ne? Vi pa bi rekla, tudi če je vegetiral, samo da je tu, samo da je z mano, samo da ga jaz vidim, samo da ga lahko držim za roko, da ni prazen prostor, da ni ta obupen vakuum v mojem življenju in nihče tega ne razume. Nihče ne ve, kako globok je ta odnos med vama bil in kako sta vidva v bistvu živela v telesu drug drugega. Vidva sta živela, kot da sta drug drugega dobesedno utelesila. Ko se ljudje zares razumejo, se čutijo v notranjosti in ko ta nekdo odide, ljubljena oseba, ko odide, si izpraznjen in izropan in tega resnično nihče ne razume. Ne? A lahko to sprejmeš, mislim, da ne moreš nikoli tega sprejeti, moraš se pa naučiti živeti brez tega človeka in to je najbolj kruta, kar jih sploh obstoja. In čas prinese svoje, molitev prinese svoje, da se uredi svoje življenje na drugačen način. Najhujše je, če se zapiraš v svoj lastni geto, v svojo lastno kamrico in tam objokuješ in jokaš in žaluješ, kar je popolnoma normalno, da to delaš, ne? Ker pač moraš izžalovati tega človeka, ki ga ni več in istočasno se odpreti in začeti učiti novega življenja, ki je drugačno in ki ne bo nikoli več tisto, kar je bilo prej. In tle dejansko ne pomaga ničesa drugega kot čas, molitev in pa, da začneš dejansko živeti na svoje življenje. In kakšne kolegice, če so kje, kakšni kolegi, ljudje, ki zares razumejo, ki ne pridejo tja in ne pometuje, kako je zdaj čist drugače, ni fajn, ko si svobodna, prej si pa vse morala drugače delati in tako dalje, se s tem bolnikom tudi nisi mogla več in še, se veste, kaj se ljudje govorijo tam, torej skrajne žaljive stvari, ker to lažijo sami sebe ob vas. Naučiti se živeti sam je pa res kruta in tle molitev ogromno pomaga.
Se pravi, kot se moramo učiti življenje od dvoje, se potem moramo naučiti živeti spet sami in v teh prazničnih dneh so bolečine še toliko teže.
Je življenje brez tega človeka veliko hujše kot življenje z nekom, ker tam, če se tudi kregaš, si v nenehnih sporih, si polno vsega, ne vseh čuten, najhujše pa ta notranja bolečina,
praznina.
Čiste izpraznenosti, izropanosti, praznina. Toda gospa, z vami smo, hvala.
In še se oglasite. Gospa Metka je zdaj z nami, lepo zdrav, ja. Dobar dan.
Dobar jutro obema. Tale gospod men vsako sobota polepša dan in velik objem pa polupček.
Ja.
Lejte, gospod, jaz pa mož vas 64 let skupaj.
Ja, čestitam, gospa. Rajči,
men ga je Bog poslal.
Pa kako ste...
In je zmero, če rekel, Metka, ko šmela otroke, ja. Kukor bo sjala, tako bo žela.
Ampak Metka, vi ste si, gospa Metka, vi ste si tudi tega moža naredila na način in vi ste sebe uredila na način, da imate vidva lep odnos.
Ja, ker smo imeli ensambel in časa sem njega božala čekat.
Joj, kaj je to lepo. Kaj je to lepo, gospak.
Lepi, gospod, in ste mlado, imam pa tudi tako srečo.
Ja.
A je tako, vi ste psiholog.
Ja.
Da se sinovi pol ben na družino, pa na ženo obrnejo.
Morajo.
Na sodovitega sina, ne?
Morajo,
tudi
morajo.
Tudi svetu je avione popravljal, pa iz Amerike prišel vse tle pred nama v glasu.
Uh-huh.
No, kčerka. Na srčku sem bila zelo bolana, ne? Uh-huh. Imam 5 bypassov, vse to ni važen. Sam je že zjutri pojem. Nikoli me ne boš poljubil, nikoli me ne boš obil.
Vi ste pa tako lepo silvestrsko razpoloženi še, ne? Silvestrski poljub, ja.
Bogu se se zaobljubil in črn talar nadje. Ja. Tudi za vas vela, ne?
Absolutno, gospa. Poglejte, vi...
To ste se vi odločili in tako je, ne?
Tako
ne,
je, gospa, ja. To je nekaj močnejšega, ki je v nas, ki je močnejše kot vsaka zaljubljenost, ne?
No, a me imate že dosti, gospod.
Ne, jaz mislim, da ste vi nam povedali eno tako globoko sporočilo, ki ga absolutno moramo tukaj ovrednotiti, ne?
Jaz sem mlado, imam pa tudi čudovito, 33 let.
Ja, ja, ja.
Bobi je, ki rab, to nekaj skregale. Uh-huh. Je rekla se, z vami se ne moram.
Evo, ki se čudovita tašča vi. Ne?
Ja. Potem sploh ne sodite v današnjo oddajo, ja. Ko govorimo o iskanju miru.
Ja. Kaj je že najdla?
Gospodu zraven en objem.
Ja, okay. Ja, vračamo, gospa Metka, vse dobro.
Po ljubčkam vam.
Ja, okay.
Držite se s svojim optimizmom še naprej. Ne?
Ker ta gospa nam pripoveduje na tako zelo močno zgodbo, ne, ki jo treba absolutno vrednotiti. Eno je brezpogojna ljubezen. Brezpogojna ljubezen je mama do otrok. In brezpogojna ljubezen celo zahteva oziroma predpostavlja, da ti otroku pomagaš, da gre od doma in da se izbere novega zakonskega partnerja, ki pa je z njim po pogodbi. Tako se to čudno sliši. Ne?
Ampak tako je.
Ampak odloči se za nekoga, s katerim začneš graditi življenje.
Ja.
In tam je res treba vzajemnost, ne, in je pogodba, in nekdo izstopi, nekdo sodeluje, nekdo ne sodeluje, nekdo živi kar sam svoje življenje, tudi v zakonu nekdo živi kakšno kruto, grdo, sovražno, neodpuščajočo odnos, ki ni več ljubezen, ki je čisto na meji sovraštva. Vse to je možno, da ljudje na tak način živijo. Doma pa si brezpogojno sprejeti, če je tam res oče in mama. Karkoli že narediš v življenju, ko priš domov, ja, nekdo te mora tam prejeti, kam pa greš na Božič, če nimaš nikogar, k mami greš, če se skregam s celim svetom, greš k mami. Če nimaš nikogar več v življenju, ki bi te potrdil, ki bi bil ponosen na te, greš k očetu. In če tam oče bo to naredil in potem lahko ponovno greš v življenje. In to je tisto, kar naredi tle bistveno razliko. Ne? S tem, ko sin se zdaj zveže s svojo nevesto, torej s svojo ženo, ne? In potem z njo zaživi življenje, ne pomeni, da ima manj rad svojo mamo, ker te dve ljubezni niti podrazno nista konkurentne. Ljubiš zelo drugače očeta, drugače ljubiš moža in zelo drugače ljubiš svojega sina. Ženo, hčerko in mamo. To so tri popolnoma različne ljubezni, ki so med seboj nekonkurentne. Seveda lahko pa, če niso urejeni odnosi, postane konkurenca. Ja, imaš pa ženo rajši od mene, imaš pa ti mamo rajši od mene, imaš pa ti hčerko, si bolj navezal na nje kot name. Ni res, tak im že v objemu, ko gospa to govori o objemih in poljubih, ne, se dejansko pokaže, na kakšen način ti objameš ženo, na kakšen način hčerko, na kakšen način mamo. Popolnoma drugi sistem je to, ne? Organizem, tvoje telo ti govori popolnoma druge stvari. In če to naravo poslušamo, kjer živi seveda Bog, ker je to Božje, ker je to najgloblje, kar je, ker je to dar svetega duha, ljubezen je dar svetega duha, vsaka ljubezen, če mi to verjamemo ali ne, je dar svetega duha. In če mi to začnemo res gojiti, potem bomo zelo drugače mi se obnašali do ljudi. Mama ne more biti konkurenca, tašča ti ne more vstopati v tvoj svet. To je njegovo in če njega moti, ne, on to uredi. Ne, da ti vstopaš zdaj in urejaš te odnose. Ne. Ne more tudi mamo vstopati v odnos očeta s sinom. Tam ona dva se bo se morala sama to dogovoriti in tam je tisti notranji mir, ki je včasih zelo, zelo krvavo potreben in je včasih zelo, zelo težko doseči.
Krvavo pridobljen, ne? Tudi,
ja, sploh ne. Danes, ko imamo mi cok teh družinskih podjetij, če sem in grede, spomnimo samo tega, kaj se tam vse dogaja, ne? Kaj tam vse ti ljudje potem na koncu, ja, vse se mi zapravo, vse boš zagonil, nikoli ne bomo. A lahko ti pustiš to sino, da nadaljuje? Če je to nekaj najbolj dragocenega, kar si ti ustvaril, lahko daš to njemu, ja, da bo vse zapravo. Tudi če bo, to je njegovo. A lahko vstopiš v njegovo življenje na način, da pa ne bo, da bo spoštoval to, da ne bo samo delavc tam v tistem podjetju, da bo postal res pravi gospodar tistega, da je res njegovo, bo vse drugače.
Ja,
vse
drugače. Verjetno je dobro, če se to začne že dovolj zgodaj. Ne?
Ja, to pa je res pomembno, ne? Da ni samo takrat, ko jaz ničesar več ne zmorem, da pa ti prevzam, pa ti vodi naprej, ker niti ne vemo, če on to sploh hoče delati. In tako dalje, če se samo en takšen biznis tukaj malo predstavimo, kaj bo se ostali odnosi, da je otrok popolnoma drugače usmerjen, drugače talentiran, njegov intelekt vodi njega popolnoma drugam, kot je oče. Oče je ekonomist, otrok pa umetnik, ja, ta dva boste najbolj imela rahle težave, ne? Ja, ker nekje je samo denar pomembno, nekje druge pa je pomembno se drugo.
Ja, te oblike miru oziroma tudi načini, kako ga dosežemo, so res kompleksni, ampak zdaj le gremo k vprašanju poslušalca, ki je svoje pismo poslal po elektronski pošti. Nam zaželi vse dobro, čim več Božje milosti v novem letu. Hvala lepa, enako, takole pa pravi. Sem moški, ki prihaja v drugo polovico tretjega desetletja. Moje vprašanje se nanaša v zvezi z eno od desetih zapovedi in sicer deveto, ne želi svojega bližnjega žene. Že nekaj časa sem v zvezi s partnerko, ki je bila cerkveno poročena, ter ima iz prejšnje zveze otroka, sam imam iz pretekle zveze tudi otroka, a nisem bil cerkveno poročen. Težava sedaj nastopi predvsem pri mojih starših. Mama, saj trenutne zveze ne odobrava, ker zaradi omenjene zapovedi živim v grehu, posledično prihaja do napetosti v komunikaciji, neprimernih besedah, opaskah, ki jih moram prenašati, saj poslušanja, da si bom zaradi odnosa z osebo, ki je ločena, zapravil nebeško kraljestvo, ni enostavno. Posebej ne pri domačih, posebej ne, če vleče smernice oziroma medaje v isti koš kot moj oče, ki pa je pred leti zapustil našo družino in se na novo poročil. Kaj, če se nama rodi otrok, kako bo Bog gledal tega otroka? Zaključuje, da je veren človek, vem, kaj veleva omenjenih 10 božjih zapovedi, ampak pri tem se mi poraja vprašanje, če ni tista, ki pravi, ljubi gospoda svojega Boga iz vsega srca in duše največja. Saj na sodni dan, ko stopimo pred gospoda, bomo sojeni po dejanjih, ki jih nosimo v srcu in ne po pravilih, ki smo jih črkobralsko izpolnjevali, pri tem mi vedno pridejo na misel tudi farizeji. Skratka, vem, obstaja pot preko cerkvenega sodišča, ki jo bova uporabila, ampak pri omenjeni poti se poraja vprašanje, kaj če prejšnji zakon ne bo razveljavljen. Na vse zadnje so tudi sodniki ljudje. Možno je tudi, da je oseba, ki se želi cerkveno ločiti, zelo dober retorik ter zna spretno z besedami in z lahkoto nagovori cerkvene sodnike, ki na to razsodijo v njihov prid. Kaj bo Bog na sodni dan rekel tej osebi? Tako v daljšem zapisu, malce sem skrajšal, kako naprej sprašuje poslušalec, ne vem, kako ravnati, omenjena tematika je še vedno tabu tema, vsaj njemu se tako zdi.
Gospod, vsaka čas, da ste sposoben ljubiti, To je prvo, kar je treba vam povedati. Ne? Tle, tale vaš primer sigurno ne spada v 9. božji zapovedi, ne? Ker gre za ločitve na vseh stranih, ne? In za razpade zakonov, ki so pripeljali do tega, da ste zdaj vsi sami očitno višeni, ki ste bili tudi v nekem razmerju, ne? Ki je tudi propadlo in da ste končno našel nekoga, ne? Ki ga iskreno imate rad, iskreno vsem, kar ljubite in ona vas in je najbrž to nekaj, kar je strahovito boleče. In prva stvar, ki bi vas jaz samo vprašal, čisto tako direktno, kako vidva s tem, ali je vajen odnos zares dovolj močan, da boste zmogla iti skozi vse te stvari? Jasno, da če ste vi tudi izločene družine, da vaša mama tle gleda te stvari z zelo sončnimi očali. In da je zelo prizadeta zaradi tega, da je najprej ona zgubila moža, da se še sin ločuje, da so to najbrž ali pa skuša zaživeti z neko osebo, ki je tudi ločena, da so to bolečine, ki so tudi polne najrazličnejših predsotkov, grozovitih stvari, življenje je pa vajno. Kaj boste vidva naredila? Jaz tle veliko krat vprašam te ljudi, ali je vajen odnos res toliko močan, da sta pripravljena za ta odnos tudi res kaj žrtvovati. Pa ne, da se zdaj sramotiš, ponižuješ, krivice sprejemaš vseh koncev in krajev, grde besede, poniževanja in da ljudje od vas obsojajo. Ne, kje si ti s tem odnosom? Ne, ker vidva ga boste živela. Pozneje, če vidva tle začneta res ta odnos gojiti, še kakšna molitvena globina se tukaj razvija, med vama boste verjetno zelo, zelo drugače naredila. Bog je razsodnik ljubezni, on ni razsodnik najhujših, ne vem, katerih že zakonov in nezakonov in tega. Ne. Ali je ta vajna ljubezen res kristalno čista in lepa in vidva res sta prišla po vseh teh brodolomih do tega, da končno ste ugotovila, da sta pa vidva res tista, ki lahko sodelujeta in je vajen odnos res dovolj močan. Ne. Če s tem prideta vidva tudi pred cerkveno sodišče vsak na svoji strani, najbrž, da se tam tudi drugače potem začnejo stvari plesne. Ko cerkvena sodišča niso ločevanje zakonov, ampak tam ugotavljajo, ali je do tega zakona, torej nično zakona, ali do tega zakona sploh prišlo, so tiste dve stranke bili zadosti resni, da so zakon sploh sklenile. In veliko krat se pozneje to ravno na tem, ko ljudje brezbrižno odhaje, danes se ločuje ljudje res zelo na lahek način, veliko krat rečemo z velikimi travmami na drugi strani in zlasti otroci tukaj trpijo. Ampak nazaj k temu vašemu primeru, verjetno, da je nujno narediti vse, tudi z cerkvenega sodišča in z vseh teh institucij in tam urediti stvari in videti, dokje lahko tam prideš. Še enkrat pa vajen odnos je tisti, ki bo vajne življenje kreiral od danes naprej. Ne? Vajen odnos, vajno ljubezen je tista, ki je tle edina pot, je treba dajati pod vprašaj, pa ne ljubezen sama, ampak ali je res dodost močno, da boste vidva svoje življenje si ustvarjala na drugačen način, kakor je bilo ustvarjeno prej v drugih zakonih, v drugih razmerih, katerih sta živela. In če vidva sta tle mirna, potem samo si Božji blagoslovi naprej. Druge stvari boste pa že uredila. Ne? Je pa res pomembno, da vidva stopta skupaj in da se vidva ne razkoljeta zaradi tega, ker je zdaj nekdo grde nekaj povedal, nekdo nekaj ponižujočega govoril, nekdo vam je sramotil, nekdo vama solil pamet, kaj je prav in kaj ni prav. Če je vajna ljubezen tle dost močna in ne doživlja ta vidva, ta notranji mir potem je prava. In tako na hitro in ja. Brez osnovnih podatkov, ki jih niti nimamo, kaj se tam dogaja, ampak vidno pridemo do tega, ali je ta ljubezen tista, ki ti da notranji mir. Če ti ga, potem je prava.
Ja, o notranjem miru pa danes tudi govorimo. Spremljate oddajo Za življenje, z nami je pater dr. Kristijan Gostečnik, 01-512-10-00 je naša številka. To iskanje notranjega miru je tema, ki je večna in hkrati jo nekako zasledujemo vse leto. Danes smo jo postavili na prvo mesto, ker je svetovni dan miru, pa smo rekli, da tudi nekaj besed o vzgoji namenimo v tej oddaji. Iskanje oziroma učenje otrok, da se znajo v teh težkih razburkanih časih, ko migetajo zasloni, umiriti. Tu je naloga staršev velikanska.
Enormna.
Ja.
Blaž, to bi ti mene moral učiti.
Jaz te pa vprašam kot strokovnjaka.
Ti pa kot dober oče boš vedel vse odgovore. Ampak za našo publiko, ne, ki jo danes zelo cenimo in želimo res srečno novo leto in veliko blagoslovo v leto, ki prihaja notranjega miru, kot si ga saj najbolj želimo. Zasloni so veliko krat, jaz časi grem po ulici in gledam, kako mami govori na telefon in otrok tam zraven joka in mami pošilje meseže in otrok okrog gleda in ne ve, kaj bi ne. Tam se začnejo. Imamo celo danes te vozičke, nekaj že tablico gor namontiramo in otrok gleda tablico, mama pa gori po telefonu in promet okrog gre in rečem, ba, da se vi ne bojite, da te kakšno nesrečo doživeli. Ne. Časi se ti otroci prav zasmili. Reče, ok, že zdaj smo elektroniko postavili na mesto mame. To je prvo najbolj osnovno vprašanje. Ali elektronika zamenja starševstvo? Ali elektronika zamenja očeta in mamo? Ja, normalno je, da bo vsaka mama rekla, včasih imam vsega tako zadosti in nič se drugega ne da več narediti, kot tablico mu daš in se umiri. To je pač moderni način. Jasno, sej ne more noben biti le pameten za dost, da bi povedal, kaj je prav in kaj je narobe. Normalno, da so to normalne, naravne oziroma tehnološke stvari, ki so sodobne, ki so tukaj, ki so z nami, ki so pri roki, ki so,
so pač prišle v naše življenje,
nas hitro umirjajo ali pa popolnoma razsujejo, raztrančirajo, razkoljejo, eno in drugo. Kako jih zdaj mi uporabljamo? Telefon je nekaj, kar je danes pred tega sploh ne znamo več predstavljati. Včasih smo imeli en stacionar telefon v vas in je bilo to bogatstvo. Smo dobili domov te telefone, to je bilo največ, kar si imel, vsi sosedje so bili nevošljivi in k nam hodili telefonirati. Ne. Danes stacionarce ven mečemo, ki imamo za kaj več uporabljati, ker je vsak drug mobilni telefon boljši. Ne. Na tem je pa seveda nastal cel računalnik ne. In naši mladi ljudje seveda so pa tle starši seveda normalno, sto, ker bom to povedal, tisti, ki bodo morali omejiti. Torej najprej, da sami ne zavajajo otrok v to, da jim namesto sebe daje računalnike, ne? Drugič pa, da jim omejijo ta čas. Jedro vseh teh računalniških spletnih strani je, da rabijo čas od potrošnika. Hočijo čas. In te peljajo, ne, se lahko tipkaš na navaden Facebook, ne vem kaj, ne vem kateri Instagram, neko geslo in tisto te sam vodi, si lahko cel dopoldne na tem, ker te pelje iz enega v drugo, v tretje, zaradi tega, ker oni rabijo tvoj čas. Oni nujno potrebuje naš čas. S tem nas potem popolnoma prepojijo in še če en odrasel človek cel dopoldne visi na računalniku na novicah, bo seveda opoldne ne ve več, ali še živi v tem svetu, ali kje gre na kosilo in je razmišlja čist nekaj popolnoma drugega. Ne? Otrok, ne, ki se mu pa njegovi možgani šele razvijajo. In če zdaj elektronika udari v njegovo možgane, tam, kjer bi moral biti odnos mami in očeta, ki na osnovi odnosa, ki ga imamo z mami in očetom, se naše možgani razvijajo. In če zdaj tja noter stopi računalnik, seveda bodo ti možgani sprogramirani v neko tako tunelsko razmišljanje in bo ta otrok res v polnosti omejen. Na drugi strani seveda so računalniki in spletne strani in vse ta elektronika, ne, skratka, zelo, zelo poučna, informirajo nas, daje nam najbolj sodobne stvari, na pladno jih imamo, tipkaš samo eno geslo in vse biš, ne, časi smo to iskali po ne vem katerih leksikonih, klicali ljudi, da so informatike, da so nam dajali te osnovne informacije. Danes imajo otroci vse na voljo, nimajo v razsodnosti, ne vejo pa, koliko časa biti tam. Ne? In je tle nujna ta omejenost, omejiti te otroke na eno uro na dan, ne vem, se starši tle zelo vejo, da te filtre noter, da ti otroci ne morejo, nimajo dostopa do vseh mogočih spletnih strani, ki so lahko zelo zavojajoče, zelo rabljajoče, ne vemo, da je tam napreži ogromno nekih ljudi, neki ne želijo našim otrokom dobro oziroma želijo samo svoje lastne impulze zadovoliti in svoje instinkte in svoje zlobne namene, ne? Ker te internetne strani ne delajo pubertetniki, te internetne strani ne delajo otroci, to jih delajo 40 in 50 in 60 letniki, ne? Ki jih tržijo in jih Stranke ne zanimajo, njih zanima trženje. Ne? In mi smo seveda tle lahko čisti sužnji vsega tega. In
navadni biti potrošniki. Ja.
Ja, in tle biti zadost moder je res najbolj pomembno. Ne? In čas, in čas, in čas. Tisto, kar imaš rad, za tisto imaš čas.
Ja.
Ali oči vstopi v tvoj svet in je oči več s tem otrokom, kakor je on otrok na računalniku. Ej, to so take dileme, ne, in vprašanje, ki se jih je vedno dobro zastaviti. So tile otroci zaradi skozi te praznike bili več na računalniku ali več s tabo.
Oziroma oči, dragi je bil mama, oče več na svojem telefonu.
Ja, ja, pa nočmo tle mi zdaj
moralizirati, zbujati krivde na prvi dan, ne, novega leta.
Ampak to je to, ja. Hvala.
Je res težko staršem zdaj, ker tega včasih ni bilo.
Ja,
tu
ja.
Pa je ne samo ta pritisk, vse to vsi vemo, ne, ko si me vprašal, če lahko jaz kaj povem.
Ja.
Absolutno vemo, da je omejevanje pomembno, ampak težko je, to pa je večno, večno vprašanje, ko vplivi prihajajo od drugod, ko imajo že vsi pametne telefone, ko imajo vsi, ne vem, računalnike v svojih sobah in lahko igrajo te in te igre, toliko in toliko časa, pri nas se pa tega.
Ali je ta oči lahko zadost miren v sebi in ve, da tisto, kar otrok zdaj izziva, da on najbrž niti noče imeti vsega tistega, kar imajo sosedje, ampak je to impuls. A je oči lahko zadost miren in reče, poglej, se bom pogovarjal s tabo. Samo da naneha se pogovarjati. In reče, v redu, dejva mi dva pregledati, kako bi to bilo, kje bi ti to imel, kaj bi ti s tem delal. Ker ta pogovor je najbolj pomemben. Tudi, če se nič ne zmenta, ampak pogovor je, da ste tam, oče, se bo otrok porekel, vidim, da ne pridem nikamor s tabo. Ok, imela sva pogovor. Se tudi ženo imaš na iste načine. Hočem, da me slišiš, tudi, če noš neč spremenil, ampak sam sliš me enkrat, kaj jaz doživljam. In otrok je popolnoma na istem tle. A lahko se pogovarjam, da mi ne zabiješ tako na začetku, da mi ne poveš, ne vem, kako sem jaz neumen, neotesan in kako meni to vse škoduje, kako je vse nevarno in ne vem, kaj. A mi lahko daš kakšne razloge? Oči, a sem jaz tvoj sogovornik, da si boš zame vzel tok časa, da boš tudi meni razložil neko stvar, kjer kot je recimo ti razložiš nekemu naključnemu
sogovorniku
ja. Ki recimo kolego v službi nekaj ti sprašuje, kako ne z otroci naredi. Ne? A sem jaz tebe dosti pomemben in to so bolj bistvene stvari kot vse ostalo. Vsi tle smo vsi pametni, vsi vemo, da so te računalniške in vse te spletne stvari in vsa ta elektronika izjemno koristna, da na osnovi tega se nam širijo možgani še in še in istočasno omejujejo in dobesedno umirajo možganske celice, če pretiravamo s temi zadevami. Vse posod isto, vse na vseh teh področjih lahko imamo, gradimo stolpnice in lahko poglabljamo jezove in poglabljamo razpoke in zajede in razkoljemo družbo in sebe in družine in zakone in vse. Seveda, če pa znamo mi s tem upravljati, potem je pa nekaj drugega. In to, kar ti tako plemenito, inteligentno govoriš, ali lahko oče to vstopi v svet tega otroka in ga nauči te razsodnosti, ker drugega ne bo. Nihče drug ne nauči razsodnosti. In nihče drug te ne nauči, kako s temi stvarmi ravnati. In koliko časa in na kakšen način in kje in kako. Ne? Danes vidimo tele mlade ljudi, ki prihajajo po teh praznikih, se imajo čisto rdeče oči in točno veš, da so na računalniku bili celo noč. In da so bili na igrcah bili ne vem koliko časa. In ja, kaj pa še imam, če mi še to vzameš, bo rekel otrok. Ja, imaš mene, ja, tebe imam, kaj bom pa s tabo delal. A lahko to zdržiš, oči, kot ti to otrok reče in ga peleš na sprehod. Ne, ne grem, ne bom šel. A si mi toliko pomembno, da te bom prepričal, da vseeno greva. Da vseeno nekaj narediva, da vseeno nekaj se odpravi v mi kot družina. Ne,
veliko,
si mi toliko pomembno.
Veliko težje, kot pa prosto reči, tu imaš tablico,
seveda,
računalnik,
seveda.
Telefon.
In imam mir cel popovdne.
Tako.
Lahko delam svoje delo.
Kakšna vaša izkušnja, spoštovani poslušalci, nič 1512 10 nič. Upam, da niso tole pretežke teme za prvi dan novega leta, ampak so vsekakor življenjske in tudi sledimo tej temi. Iskanje miru, kajti tudi otroci se celo najmlajši zaradi teh pripravic, ki so vstopile v naše življenje, v življenje naše domove, so velikokrat razdražljivi, imajo tudi nemir v sebi. Ne? Nemir in iskanje miru, to je naša tema, nič ena, 512, 10, nič.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Spremljate oddajo Za življenje, naš gost, pater dr. Kristijan Gostečnik in gostja na drugi strani, gospa Elizabeta, dober dan. Gospa Elizabeta, potrebno bo utišati radijski sprejemnik, da se bomo slišali, potem pa bo šlo.
Ja.
Sicer se bomo zgubili vsi v teh odmevih.
Lahko slišim z gospodom Gostečnikom?
Seveda. Izvolite.
Srečno novo leto, gospa.
Ja, jaz tudi vam želim. Srečno pa tako kot do zdaj. Jaz vas zelo veliko poslušam in vam čestitam za vse te oddaje, ki jih imate. In želim, da bi še naprej bile, no, tako.
Ja, malce težko je govoriti, slišim odmev še vedno, upam, da ni kaj na telefonskih zvezah, kakšna težava. Imate kakšno vprašanje še, gospa Elizabeta, ali ste želeli samo voščiti, pozdraviti?
Ja, imam kakšen vprašanje tudi še, ja.
Prašte, gospa.
Ali ste, kaj me zanima? Kako... Zdaj sem šla z avta ven, zato vem, da se ne sliš dobro.
To bo pa bolje, ja.
Hvala, gospa. Ja.
A veste, kaj mene zanima? Predvsem to, kako otroke obdržati, da bili prijatelji med sabo.
Joj, gospa, kaj ste vi dobro. Gospa, kaj ste vi dobro, jaz vam to še parkrat povedal. To vas boli, ne? Ker dobro mamo to vedno boli. Dobro mamo in dobrega očeta to vedno boli.
Ja, zmeraj so bili prijatelji, zmeraj.
In je najboljša stvar...
Sam včeraj pa zelo sta bili prijatelji, ampak pa je nekaj vmes prišlo, da se pa ima bolj zelo držita ena na drugo in je meni to zelo hudo.
Torej, gospa, če vi zmorite toh poguma, jaz bom pa molil, vsi bomo molili, hvala, da ste tole rekla. Pravim, vsi bomo molili za tole zdaj, ne, kar ste nam rekla, ker molitev največ le pomaga. In kar je treba narediti, dveh hčerki dobiti skupaj na eno neutralno področje, na eno pijačo in jim reči, poslušajte vidve. Vidve se nimate, zakaj kregati med sabo, sta sestrce.
Si se nač ne kregata, pa tudi če pridemo skup, si se objameta, pa sem vesela, pa mislim, no, zdaj bo pa dobro. Pa
ne bo.
In na tista tišina med njima, ki mi ni všeč.
In je to sam jim povejte, njih pol puste, gospa, se ni treba, da vi, če boste vi njima reševali problemu, jih nikoli ne bomo rešili. Če boste pa rekla, poglej, sestrce sta, rada vam obe, vsako po sebi, vsako po svoje, in najhujša bolečina je, da se sestra ne razumeš, da bi lahko vidve to nekaj naredile med sabo. Ker bodo, ko te vi stopila ven iz tega, bodo one morali nekaj narediti. Ker najhujša je stvar je, da se ljudje potem, recimo, po kakšnih takih težkih ločitvah nekdo odide, nekdo umre, nekdo zapusti, ne vem koga, nekdo enostavno se odloči in odide iz življenja. Kako to peklensko boli, brat in sestra, to je sveto. To je nekaj, kar večno boli, tam ne moreš biti brezbrižen. In če starši tle res izstopijo iz tega in reče, poglej, vidva sta oba manj zadost rada, mogoče sem mama krivice dela, mogoče sem komu pretežiral enega proti drugemu, enemu delu protekcije proti drugemu, mi je žal dan za to, a se lahko vidva razumeta. A lahko vidva tle naredita, ne, eno svojo spravo. Veliko krat je tudi res, da tisti, ki je bolj protežiran pri starših, je v bistvu bolj prikrajšan kot oni, ki ni. Sam tega mi ne vemo, ne. Ker nekdo, ki mora veliko več služiti in je veliko več mora skrbeti, pa on drugi je brez tega, pa se počutimo, ne, da smo zdaj drug drugemu zajedamo njihovo mesto in ljubezen krademo in tako dalje, ne.
To grozni občutki, ja.
To so občutki, ki so pošastni na sodišče, se ljudje kregajo za očetovo in delijo očetovo srce preko dediščine, seveda, ko ga ni več in materino srce in to vse krvavi. A lahko se midva dobiva skupaj in sva prijatelja. To pa je nekaj, kar se moraš odločiti in starši tega ne more narediti. Lahko je povedno znova reči, v redu, vaj bom jaz pripeljala skupaj in dajmo se enkrat zmeniti. Povejte meni vse, kaj sem jaz narobe naredila, da bomo mi dosegli neko spravo. To so res te novoletne težke stvari veliko krat, ne, troci se bodo vse zmenili, pozneje, če oče in mama izstopta iz tega ven in se upravičta in data na svoj razlog. Ne.
In prostor, da se potem med sabo dogovorijo.
Ja, da se potem, ker ti si pa imela vse pravice pri očetu, tebi je pa dobro šlo, tebi je pa mami imela rajši kot mene. Mislim, tako. To so take stvari, ki strahovito bolijo. Ne. In tukaj se ne dogovorimo, res boli še naprej.
Hvala lepa za odgovor. Še gospod Jože nas čaka. V Belo krajino gremo. Lepo zdrav.
Dober dan.
Dober dan.
Jože iz Drašič pri Metliki.
Bravo.
Najprej čestitke, se pridružujem gospe in vsem prejšnjim.
Ja.
In hvala lepa, res. Gospod Kristečni, kako ste vi naštudirali, to pa ne more vrjeti.
Ja, jaz samo ljudi poslušam, gospod, jaz vem zelo malo. Ko pa vas poslušam, vem pa več.
Ja, na tisto bi se navezal, ko je deveta Božja zapoved.
Ja, ja, ja.
Gospod klico, jaz sem tudi to čez.
Kaj to
ampak
boli, ne?
Največ, druge ni rešita to, kar ste vi rekli. Mir v sebi.
Ja, to.
Ljubezen se mora dokazati, ne pa ko se lupčkanje, pa tisto je sem zunanjost, to ne pomeni nič. Če ni v duši vse razčiščeno.
Ja, gospod, kaj imate vi prav, vi ste tole tako inteligentno povedal, dokler ne doživimo notranjega miru, nekaj ni v redu. Ko se nemiren, ko greš k nekomu na obisk in si nemiren, veš, da ni prav. Ko nemiren odhajaš, veš, da si tam nekaj pustil. Ko pa zadovoljen odideš po enem pogovoru, potem pa veš, aha, to pa je ljubezen, to pa je tisto pravo.
No, tako. Ja. Pa bi še to povedal, ker prosim. Sem bil 20 let poročen, je šel zakon na razen s tremi ščerkami.
Ja, kaj to boli, gospod, so žalje.
Potem sem bil pa še 15 let koruznik. Sem imel prijateljico, nisem mogel spoved, ko bi hajilo. Sem se tega držal, zdaj sem pa spet sam. Bi pa še to povedal, da sem se rešil z vero.
Ja, ja.
Dobil sem novo vero, čeprav sem bil že od otroštva. Tradicionalno vero. Pa sicer ne tako slabo, ampak
da ste pa odraslo veren. Da ste pa odraslo veren, ja.
Cerkveno sodišče, lejte, sem bil pa zelo prizadet glede teh pravil, ne. Ker so meni ponujali nični zakon. Rekel, kako je to možno? Jaz so rekli, ja, imaš razlog, ker je bila žena noseča, prej, ko sem se poročil, da rečeš, da si se na silo poročil. Jo, se je to meni zamerilo.
Seveda, vi ste pa ljubil iskreno, ne?
Ja, jaz sem imel pa še dve ščerke, smo se imeli radi. Pa 20 let, kako bi rekel, da sem se na silo želil, ne? Nisem hotel, pa sem vorejši brez spovedi pa obhajila.
Ker je žena hotla oditi, ne? Poglejte, gospod, če ste vi samo v odnosu in niste poročen na novo, vi lahko greste k spovedi in k obhajilu. To ni ovira. Ovira je samo, če bi se vi civilno na novo poročil. V času, ko ste še poročen z bivšo. To bi bila edina ovira.
Ja, sem živel in to sem povedal pri prvi spovedi in sem rekel, da za mene spovedi zdaj ni dokaz. In sem se tega držal.
Včasih je kakšnega spovednika to dobro, da bi takšnega, ki kaj razume, a ne? Vam ne nočem.
Sem pa jaz, gledajte, jaz sem pa na to tako gledal. Bog vse vidi in vse ve, koliko mi.
To.
Ja mislim, da je iskrenost upošteval.
To pa je odrasla vera, gospod, in razsodnost moškega, kot ste vi, ne? Tako da najlepša hvala za to izkustvo, ki mora res boleti. Kaj to boli, da si kar naenkrat potem vržen in iz zakona, in žena te prevara, ljudje odide z drugim, iz družine si ven vržen, vsi te obsoje, iz cerkve si ven vržen. Ja, se to nihče ne razume, kako to boli. Včasih ti ljudje reče, laže bi mi bilo, če bi umrla. Kot da zdaj živi z drugimi pravi, da je ljubljena, hotena, želena, da jaz pa ne tega nisem znal nje pokazati. Joj, kaj to boli, to ve samo gospod. In potem si še v cerkvi nerazumljen, ne? Seveda se je tle polno teh dilem okrog tega, nočemo biti tle zdaj uravnilovke dati in reči, vsi smo, ki smo to zdaj, ne vem, izključeni zaradi tega, ker smo naredili napako, enostavno grešni ljudje in ne spademo več tja, ker je tle tisoč zgodb in tisoč različnih pogledov in tisoč različnih izkustov in občuti.
Res je in z njimi bomo nadaljevali v prihodnji oddaji.
Ja,
Kristjan, hvala lepa za danes. Odprli smo temo, nismo še pogledali pod preprogo.
To bomo. bomo pogledali.
To bomo pa prihodnič, ko se navidezen mir potem plačuje s tistim, kar je pod preprogo. Danes pa moramo zaključiti program. Pravi, da je čas za duhovni nagovor ob današnjem dnevu. Res vsega dobrega blagoslova tudi tebi.
Mi dva zmeraj premalo časa. Vse dobro, vse dobro.
Na svidenje v februarju.
Ja, hvala.
Za življenje. Za življenje. Klinični psiholog pater dr. Kristijan Gostečnik.